Beraz, bueno, Euskararen krisiari buruz hitz egiten jarraituko dugu datozen minutuetan horretarako. Lehenik eta behin, Silia, topaguneko bakideak, kaixo, egunon.
Egunon, eta.
Jone daukagu, bera baitare Urruñako Euskara Teknikaria, egunon, Jone.
Egunon.
Eta zuri zena da...
Oiana.
Oiana, pa, esango dugu, zuk, bueno, ba, parte hartuko zuta, duzula baitare Urruñan antolatu den egitarauan, Euskararen krisiari buruz mintzatuko gara, edizio berri bat, bueno, jadanik abiatu dena, Zilea, aldiguzu pixka bat, bueno, ba, aipatu, bueno, ba, aurtengo berezitasunak edo...
Bai, beraz, aipatzeko bada egin ginola lehen esperimentazio bat 2023ko udazkenean, Azkainen, Senperen eta Sarako eskola zonbaitetan, eta esperimentazio bizki baiko jaizan zela, beraz, 2024ko erabaki dugula... behiz ere plantan ezartzea eta aldiuntan Urruñan. Beraz, Urruñan 4 eskolek parte hartuko dute, Urruñako bi publiko, pribatu bat eta ikastolak. Eta sail elebidunekoak dira azken finean besteak.
Gozen gogoratzera behar bada, entzuleren batek, oraindik ez daki ez du ezagutzen pixka bat, zeden krisiluaren funtzionamendua, zinda planteamendua.
Beraz, Euskararen krisiluaren helburua da azkenean Euskararen inguruan hausnartza eta Euskararen inguruko erabileraren gaia eramatea etxe bajura. Euskara ez da inegon bakarrik eskolako hizkuntza bat, beraz, lau egunez, familia bakoitzak eramaten du kriseilua etxera. Eta bertan, etxean, gero, familian galdetegi bat bete behar dute. Haien hizkuntza ohituren inguruan, ikusteko euskarak zenolako presentzia duen eta abar. Eta galdetegia bete ondoren, ama jehonken artean ba, batzuk aukeratu behar dituzte. Eta jehonka horiek, ba, haien helburua da euskarak gehiago txertatzea familia giroan eta etxean. Beraz izan... liburuetan, ipuinetan, telebistan, musikan, edo anaia jebekin hitz egiterakoan, eta bax, pixkat familiak sensibilizatzea eta aktibatzea.
Oda, txandakatzen dira, eskolan ikasle bakoitzak hartzen du, ja modu fisiko batean eramaten du beretxera.
Hori da, Urruñan egunta hiru familiak parte hartzen dute, beraz asko dira, eta beraz, auk bakoitzak eskolatik etxera eramaten du kriseilua, hori modu fisikoan, eta da helburua da, beraz, familian direlari kriseilua piztea, eta momentu horretan kriseilua piztua delarik, ba, aleginak egitea euskara gehiago erabiltzeko etxean. Naizta gurasoak erdaldunak izan.
Aipatuko Urruña, 103 ikasle, ez dela gutxi, erronka handia da. Jone, zer esan dezakegu, Urruñako itzorduari dagokionez, alde batetik dago eskoletan aurrera emango duten ekimena, horrekin batera baita ere herriko etxeak jarduera paraleloak antolatzen dituzue, noiz abiatuko da lehenik eta behin Urruñako ekimena.
Bai, hau da, miskat, lehenik nahi nuke aipatu zergatik gu dio, zera guk topaguneak proposatu ekimen hortan parte hartzeko aukera hartu dugun, edo aukera paregabea. Gogorarazi eskara plan bat dugula, eta guretzako beraz, iztunen sojera eta familien txentiberatzea zinez baitez padakoa da. Ikusi dugu kriseiloekin familien gana iristeko molde biziki eder bat. Eta gainera, gomitatzen dira familiak aurrekin hausnartzea eta beraz guretzako hori importantea zen. Beti ere, aurraskok eskolan ikasten baitute euskara eta helburua baita euskaratik ateratzera eta plazara eramatea. Orduan hori nahi noen pixkat azpimarratu. Bestalde, paraleloki bagenuen aspalnean euskararen inguruko gertakari bat sortzeko sedea. Gertakari bat, baina aur eta familiei zuzendua. Hau da, aur eta gazteen euskarazko ikusgarri festival bat, beraz, xumea izaren da lehen urtea da, Elealai deitu dugu. Elealai, ba hori, Elea, mintzamena, alaia, alaitasuna, eta hori, ahnaz gune bat, baina ere familiei dekitako momentu bat. Beraz, guretzako kriseiluen ekimenak ere zentzua ematen zion festivalari. Ez baita bakarrik kontsumitziko edo ikusgarri bat kontsumitziko leku bat, baina ere gogo eta hori eramateko eta euskarari lekua usteko momentu bat.
Eta festivalari dagokionez, noiz irango da, pixka bat, behar bat da, goizegi da, egitarra gozoa aipatzeko, baina aipatuko ditugu ekimen edo jarduera batzuk ez da.
Bai, ekainaren bian izanen da, igandez, eta hau zokoakoa isealdi gunean, egitarra hoa lotua da, eta aste honetan ja berriukanen du prentsak ere eta erritarrek ere. Bertan beraz okanen ditugu Elirale, Pontx, Tormagoa, Arantxalan eta Maien Alfaro, Flip-Flup eta baita ere loratzen ikusgarriekin, beraz gaur egun edatzen ari diren euskarazko ikusgarriak, eta beraz ikusgarriez gain gure momentu azkarrena izanen da eguerdiko ekitalia, hau da kriseiluen ekitalia, fresaski, familiak gomitatuak baitira haien lekukotasuna ematera, eta hori eskertu nahi ditugu ere esperientzian parte hartzeagatik. Beraz, hori ekainaren bian aixialdigunean, egun osokoa da, urririk da, amaretan hasiko da, seiak arte, gutxi gora bera, eta bertan ere jateko eta edateko izanen da, ikastola eta erlaitza eskolaren eskutik.
Aipatu ditugu, ekintza ugari, ekainaren bian, hain zuzen ere, eta, ekintza edo egitarabo honen barne, ipuiko talari bat, ere izango dugu, ez da?
Bai, hori da niri galdetu didate, beraz, kriseiluaren ekitaldi horren ipuinak ondatzea, beraz, gogotxik hartu dut, zeren parada biziki hona da, gainera, urhuinan bizi izan ez zomait urtetan, beraz, parada da ere urhuinako aurrekin egoitea, gainera lanarekin ere etortzen naiz urhuinako aurren gana, beraz, biziki ahreman on bada, ene, ustez, bakotsak berea irabazten dohetan, eta biziki polita da, aurrei olako euskararen inguruko pixka bat sentimendua eta garatzea eta erakustea pixka bat nire historioak nahi du kontatu pixka bat nola transmititu edo ez den transmititu euskara eta gaur egon haiek direla gure bozera maile oberenak euskara ikasten duten aurreak, beraz pixka bat hori izanen da nire aria.
Osongi. Gelditza zaiguna bokatzeko, konton hartuta, festivala ekainaren bian dela, baina euskaren kriseilua protagonismo berezia izanenaren duela, egun horretan. Bereziki zilea bokatzeko, itzordu honetan, bai animatuko ditugula urruñarrak, baina ez bakarrik urruñarrak, baizik eta eskualdeko euskaltzaleak baitane gerturatzea ez da.
Bai, ojere, jandugun bezala, helburua denez sensibilizatzea eta aldiberean posible balin bada aktibatzea, helburua da deia luzatzea, eta dena den euskararen kriseilua ez da egi batean mugatzen ere ez, beraz, udaberrian urruñan egin dugu, egiten ari da, baina udazkenean asmoa dugu beste leku batean egitea, eta edatzea, eta dei hori zabaltzea.
Osongi, guzti horrekin galditzen gara, esker mila iruei, gurean izatagatik, mila esker.
Mila esker.